drēbēniņos dzeja.
Mēs tiksimies ar Dailes teātra aktieri Mārtiņu Meijeru no Valmieras teātra. Pavisam promiņš nav, jo tur dzīvo Raiņa un Mārtiņa Jāzeps. Un tūdaļ tiksimies ar aktrisi, kurai Valmieras teātris jau drīz pusgadsimtu ir viens vienīgais. Klasikā un šņurbeniņos man liels prieks sveicināt Inesi Ramuti.
Man arī prieks.
Un Inese ir piekritusi dzejas dienās padalīties ar savu dzeju šņurbeniņos. Bet gribēju jautāt par dzejas dienām, kuras šogad 59. Jo Rainim ir 159. Kādas tās ir jūsu atmiņā no skolas, no studiju laikiem vai... Tiem cilvēkiem, kuriem katra diena ir dzejas diena, šis pasākums kaut ko izteica.
Es gribu pastāstīt par Ikšķils skolas laiku. Mums bija tā lielā laime, ka mums skolā mācījās Daina Avotiņas meita. Un man šķiet, ka tas bija caur Daina Avotiņu, ka mēs 8-gadīgās skolas skolēni dabujām iespēju klausīties dzeju Amatielā 5. To tagad nevar iedomāties, kā lauzās. Ja zināja, ka piedalās Imants Ziedons, Māris Čaklais vai Ojārs Vācietis vai nu, vienalga kurš no dzejniekiem vai Lisovski, viņi bija pilni. Tā bija kaut kāda, es nezinu, man liekas pat tāda boda lieta iet klausīties, kā dzeju runā dzejnieki. Un varbūt tas, ka man tas atstāja tādu iespaidu tieši kā dzejnieku lasīt dzejoļus. Man arī patīk joprojām, ka savus dzejoļus lasa dzejnieki. Un es arī neesmu daudz dzejoļus lasījusi, bet ir kādreiz situācijas, nu, ka tā dzeja ir jārunā. Un es pats sev pieķeru, ka nāk kaut kāds tāds, nu, tā kā tāds izskaistinājums, nē, bet tu tā kā tāds daudz nozīmīgāks grib būt, tā kā tāds gudrāks. Un tu galīgi palaid to dzejas ritmu garām, ja? Kas ir dzejniekiem ļoti daudziem. Es arī šodien nolasīšu vienu dzejoli, kur nevar to dzejas ritmu apiet. Ja? Un tās dzejas dienas pie Raiņa mēs braucām, mēs gājām, un tas arī bija liels notikums. Un cilvēki bija ļoti daudz, un... Katram laikam, protams, ir savi dzejoļi, savi dzejnieki. Mans dzejnieks, kuras bezgalīgi cienu un mīlu, ir Māris Čaklais. Un tas ir tas mans paudzes dzejas līderis priekš manas. Es domāju, ka šai paudzē, jaunai paudzē, ir arī savi dzejnieki, ko viņi lasa un kas viņus uzrunā. Ja? Bet, ja vidusskolniekiem papras, kāds dzejnieks jūs, kas jums patīk, ļoti daudz saka Edvards Veidenbaums. Tā tad ir dzejnieki, kas iet pāri laikiem. Un viņš patiešām iet pāri laikiem. Jā, starp citu Edvardu Veidenbaumu dzejoļus man iznāca lasīt, runāt kopā ar maniem kolēģiem Mārtiņu Liepu un Rāviņu Ģirtu. Un tā bija tā reize, kad es arī runāju un lasīju dzeju. Bet tā, ka es apzināti veidot kādas dzejas kompozīcijas vai kaut ko. Man ļoti patīk lasīt dzeju. Lasīt. Man patīk sev paņemt grāmatu, lasīt, bet tā iet pie publikas. Nu, ir citi aktieri, kas to dara salīdzinoši labi, un viņiem tas patīk, un lai veicās. Nu, ko es varu teikt?
Vai Valmiera ir pilsēta, kas rosina dzeju? Rakstīt, lasīt, klausīties?
Man liekas, viņa ar prozu saistīta pilsētu vairāk. Es saprotu, ka tur senā pagātnē Leons Paegu un tur Linats Laicēns un Jūris Kelts, kur dzeju man patīk lasīt arī, jā.
Viņš aizvien ir teātrī?
Nē, viņš nav teātrī, jo, kā saka, filmas lomas gadi, kā mums visiem, jā. Man liekas, Valmiera ir vairāk, ja literāriem žandriem runājam, vairāk prozas pilsētu.
Vai vieta jūs arī rosina meklēt dzeju vai paņemt to grāmatu vai atcerēties? Vai tas nav svarīgi? Četras sienas vai
tas nav svarīgi. Tas nav. Tu pie grāmatu plaukt un pēkšņi tu nezini, kāpēc ņem tieši to grāmatu. Un tu atšķir tieši to labs pusi, kur tev tajā brīdī visvajadzīgākā. Tā man ir bijis. Tā roka pats sniedzis un viņa atrodi. Tas kaut kā ir saistīt. tā dzeja saka, paņem mani.
Ines, padalieties ar savu dzeju.
Es padalīšos. Man būs divi dzejnieki. Man būs Māris Čaklais, un tad man būs portugāļu dzejnieks Fernando Pessoa. Pirmo reizi, man liekas, viņš latviski tika izdots 83. Kaut kad Zudušais dārs bija tāda dzejuļa grāmatiņa. Vispār tas ir ļoti interesants dzejnieks. Viņam ir 75 pseidonīmi. Daži vēl 21. Gadsimtā ir atrasti, ka tā ir viņa dzeja. Viņam tā patikās. Viņš to sauc pa heteronīmiem. Nu, katrā ziņā ļoti interesants. Un es nevaru pateikt, kas, bet grāmatiņa man viņa ir mājās. Un to gan es laika pa laikam paņemu un kaut ko palasu no viņa. Tā dīvaini, jā. Bet viņam tagad arī ir iznācis kaut kāds izdevums paplašināts. Un vēl es skatos, ka 90. gados ir tas pats Zudušais dārs.
Tā. Leons Briedis droši vien tulkojas.
Jā. Es tik te dieži izklājos, kā man nepatīk, kā runā un lasa dzeju. Un tieši tāpēc, ka es jūtu, ka es daru tieši tāpat, kā nevienmēr man patīk, tāpēc es ļoti centīšos nekrāšņoties ar vārdiem un nepriecāties par to, kā es to daru, bet vienkārši norunāt viņus. Pirmais būs spāņu monologs Māris Čaklais, un tas būs Lorkas piemiņai veltīts dzejolis. Ar apmetņiem plecos, ar akmeņu sejām, tie nāca un veda uz deju, uz deju. Kaut asinis stinga kā vīnogas salnā, bet balta bija gaisma no kalniem, no kalniem. Pirms atpinās vēji, pirms dziedāja gailis, man atkrita mute, man pārskrēja bailes. Tā gaisma, es teicu, tiem kokardēs tieši nāk šurp no viņa, no austošiem piešiem. Jūs domājat saule, bet aust viņa piere, tā atnesīs dienu, tā atnesīs mieru. Bet jūs, kā jūs klīdāt, tā klīdīsit purvos līdz akmenī stingsit ar lūdzošiem kurviem. Stingst asiņu lāses kā vīnogas salnā, bet gaisma, dzimst gaisma no tumsas kalna. Asins gaisma. 1974. gads. Es to ritmu kaut kā ļoti, tāpēc to dzejoli ir paņēmu. Un tad man ļoti patika dzejolis. Man šķiet no krājuma sastrēguma stunda. Es atceros, nu, toreiz vidusskolā gāju, man patika tas nosaukums. Spīdola un putnu suņi. Un uzreiz ir bilde, vai ne? Tāda spīdola un putnu suņa. Nu, es mēģināšu viņu nolasīt. Kas tavos pakalnos apmeties? Kas tādu uguni kurina? Tērpusies sarkanā apmetnī, baros spīdola putnu suņus. Apses, kas asā skrējiena trīc, baltas nokausētas, nespēj tās zemoties vējam, mēls kā uzplēstas rētas. Dzelteni nodzīti zirgi bradā pa zaļu audeklu, pakalnā sarkana spīgana mēles visapkārt šaudās. Kļava, vai tu esi priecīga? Pīlādze, vai tev ir svinīgi? Es esmu septembra liecinieks, man tas būs jāliecina. Kāpēc ir tāda steiga vasara, taču ir cienīga, lai nosvinētu tai beigas mīļai, mūkošai, vienīgai? Drīz kādā naktī vējainā, naktī griezīgāsā, kad lāčplēsim siltu tēju, lies laimdota gleznāt tasē. Koki sanāks uz balli un kā tauriņš uz uguni, nāks spīdoli pa ceļu tālo ar saviem putnu suņiem. Kas tā būs par dēju, ai vēji, vai agrāk to nevarējām, kas mūs pie zemes sēja, kas piecelties aizturēja. Kad pienāks atvadu brīdis, acīm degošām augumiem mikliem, koki uz birzīm bridīs pa sarmu šiem saberstiem stikliem. Forši dzejolis, vai ne? Es kaut kā tagad sakarā ar šo pasākumu Čaklā to jaunības dzeju lasīju, un viņa ir tāda, ka ļoti patīk. Nerunājot jau par tām, par ko mēs dziedam. Nu, un tagad iesim pie portugāļu dzejnieka. Viņiem šo... diriģents pamāja ar savu nūjiņu un sāk skanēt sapņainu skumju mūzika. Nāk prātā bērnība, tā diena, kad es spēlējos pie dārza sienas, sviesdams pret to bumbu, kurai vienā pusē bija uzzīmēts zaļš suns, bet otrā zils zirgs, kam mugurā sēž dzeltenis žokejs. Viss teātris, tas ir mans dārs, mana bērnība, apstāja man no visurienes un bumba, atlicot skan kā mūzika. Skumja un neskaidra, kas ņib manā dārzā, kā zaļš suns, kuru drīz vien nomaina dzeltenis žokejs. Tik ātri griežas bumbas starp mani un orķestri. Es sviežu to savā bērnībā, tā lido pa visu teātri, kas gluži kā bērns gatavs spēlēties man pie kājām gan ar dzelteno žokeju, gan zaļo sūni, gan zilo zirgu, kurš uzliecis uz mana dārza baltās sienas. Citu pēc citas mūzikas sviežu bumbas manā bērnībā, bez mitas lēkā diriģenta nūjiņa gan par zaļu sūņu, gan zilu zirgu, gan dzelteno žokeju ņirboņu uz dārza sienas. Viss teātris tā ir mūzika, kas kļūs par baltu sienu, pa kuru zaļš suns cenas pakaļ manām ilgām pēc bērnības, zila zirga ar dzeltenu žokeju, un visur gan pa labi, gan kreisi koku apakšējos zaros uzrāpušies muzikanti ar savu spēli pavada mani līdz bumbu virtenei bodītē, kur es senāk tās pirku un kur starp manas bērnības atmiņām man vēl uzsmaida pārdevējs. Mūzika apraujas tā, it kā tā būtu sagāzusies sienu un bumba aizripo pa mana pārtrauktā sapiņa nogāzi lejupu. Un diriģents, kurš sēž zilā zirgā, pārvēršas no dzeltena žokeja melnā un klanīdamies svieš savu nūjiņu pret sienas rēgu un smaidot virpin uz pakaušu baltu bumbu, kas aizripo viņam pa muguru lejupa. Skaists dzīvot, viņam ir baigi labi. Viņam ir tāds, ko gribas kādreiz palasīt. Tāds viņš ir. Tagad tāds īsāks dzīvulīts. Tik vien no dieviem vēlos es, lai viņi mani aizmirst. Es tad dzīvotu brīvs gan no priekiem, gan no bēdām, tā kā vēš, kas ir vien gaisa dzīve. Tā tad nav nekas. Gan naids, gan mīla vienlīdz cieši seko mums pa pēdām. Abi, katrs savā veidā, vienlīdz stipri nomāc mūs. Vien tas, kam dievi nedodīt neko, ir īsti brīvs. O, šis man arī patīk. Tai mājā, kura stāv man iepratim un maniem sapņiem, vienmēr ir tik daudz laimes. Tos ļaudis, kur dzīvo, tur es nepazīstu, varbūt nācies redzēt, varbūt arī ne. Bet viņi ir tik laimīgi, jo viņi tie nav es. Bērni, kur spēlējas uz augstiem balkoniem, bez šaubām dzīvos tur starp puķu podiem mūžam, un balses, kuras dzirdams tais istabās bez šaubām, vienmēr dzied. Jā, nu dien, tām vajadzētu dziedāt. Kad pilsētā svin svētkus, tos svin arī tajā mājā, un tā tam vajadzētu būt, kur piemērojies cilvēks dabai, jo it visa pilsēta ir daba. Ai, kāda liela laime nebūt tādam, kāds es esmu. Bet vai tad citi nejūt to, ko es? Kādu citi? Nav nekādu citu. Tie citi redz vien māju, kuras loks ir aizvērts. Un kurš atveras, kad bērniem gribas paskraidīt pa aizrastoto verandu starp puķpodiem, kurus neesmu līdz šim vēl redzējis. Tie citi nejūtīt neko, jo tie, kas jūtam, esam mēs. Jā, visi mēs, pat es, kurš šobrīd nejūtu neko. Neko? Es nezinu. Tik tas nekas man sāp. Kā jau viss dzēniet, tad vientulības apdvesti. Viss mīlestības vēstules ir smieklīgas. Tad jau tās nebūtu mīlestības vēstules, ja tās nebūtu smieklīgas. Arī es kādreiz tiku rakstījis mīlestības vēstules, un arī tās bija smieklīgas. mīlestības vēstulēm, ja vien tu tiešām mīli, nu dienu jābūt smieklīgām. Kaut gan īstenībā vien tiem, kuri nekad nav rakstījuši mīlestības vēstules, vajadzētu būt smieklīgiem. Diez vai tad, kad es vēl rakstīju mīlestības vēstules, viņi spētu uz tām atbildēt ar tik smieklīgām. Taisnība sakot, šodien, atceroties savas mīlestības vēstules, apzinos, ka tās tiešām bija smieklīgas. Visi neparastie vārdi, tāpat kā visas neparastās jūtas, gluži dabiski, ir smieklīgi. Tā, un pēdējais. Es atgulos krēslā uz augšējā klāja un pievēru acis. Mans liktenis nostājās manā priekšā kā katastrofa. Mana pagātne sajaucās ar nākotni, un tas notika smēķētājs salonā, tai kņadā, kur līdz manām ausīm reizēm nonāca šaha partijas troksnes, kuri jau tuvojās beigām. Ak, cik līgani gan es šūpojos viļņos. Ak, kā man ieaijā šī ērtā doma, ka šodien tas vēl nav rīt, ka vismaz šobrīd man ne par ko nav jāatbild, un es varu justies nevis kā personība, bet gan drīzākā grāmata, kuru šeit uz krēsla aizmirsusi zviedriete. Ak, es gremdējos savā bešaubām nedaudz miegainajā iztēlē, tai gan drīz nesatrauktajā satraukumā, kas brīžiem līdzinās bērnam, kas es reiz biju, kad vēl rotaļājos dārzā un nezināju nec algebra, nec citus priekšmetus, ar to x-iem un y-iem, kā piemēram jūtas. Ak, kā es vēl ilgojos pēc tiem brīžiem, kuriem nav bijis nekādas nozīmes manā turpmākajā dzīvē. Ak, kā es vēl ilgojos gan pēc tiem, gan arī citiem tam līdzīgiem brīžiem, kad es vēl biju gluži nekas. Pēc tiem brīžiem, kuros es pirmo reizi aptvēru, cik bezjēdzīga ir dzīve, ja reiz nav tāda saprāta, kas spēt dzīvi izprast. Bija vien mēnesis, jūra un vientulība. Ak, Alvaru!
Inese Ramute lasīja Leona Brieža tulkotu Fernandu Pessoa dzeju un pirms tās divus Māra Čaklā dzejoļus. Inese, vai tiesa, ka ar Mārtiņu Meijeru jūs esat arī dzeju runājuši?
Mēs runājām, mums bija tāds projekts Bērns vārdā Rainis. Un tas vispār tā mistiski gadījās, jo pēdējā brīdī mēs uzzinājām, ka ir izsludināts kaut kāds konkurss sakarā ar lielo dzejnieku jubilējām Aspazīs un Raiņu. Es domāju, jāpiedalās. Un es saprotu, ka tur nu būs tādi bliezieni. Bet es domāju, neviens pa bērnu nav. Rainis bērns varētu būt interesanti. Un man atnāca tas nosaukums Bērns vārdā Raini. Mums nebija nekas, bija tikai nosaukums. Mums Edīte tišreiz ar ļoti labu uzrakstīto pamatojumu, kad jāiesniedz. Un mēs dabījām kaut kādu veicināšanu balvu. Un tad mēs laidām uz Berķenelu un izbraukājām visas tās viņu vietas. Un tas bija dīvaini. Vienu brīdi bija sajūta, ka tas Rainis paņem aiz rokas un ved pa tām savām vietām. Pilnīgi man pirmo reizi bija tā, ka es jutu, ka tas mazais puika iet pa priekšu. Un tas bija tāds dīvains notikums ar to visu.
Kā jums šķiet, pazīstot savu teātra krusdēlu Mārtiņu?
Nu jau, viņš jau ir prom, viņš jau vairs nav mani krusdēls, tas bija agrā.
Vai to titulu uzreiz zaudē?
Ja nē, teātra... nē, es to atceros vienmēr, bet viņš jau pats pēc tam kļūk krusttēvs Akselam Aizkalnam, mūsu jaunam
brīšķīgam
aktierim. Jāzeps kļūja Jāzepam par krusttēvu, jā.
Tā varētu būt tāda minēšana un redzējis, vai tas piepildīsies. Kas varētu būt Mārtiņa dzejnieki?
Nu, šobrīd vajadzētu būt Rainim. Kaut gad viņš man uzdāvināja vienu čuvašīs dzejnieka. Pagaidiet tāds mirku. Man liekas, ka es pat ir pagrābu līdzi. Viņš man uzdāvināja Genādija Aihī paklanīšanās dziesmai, ko no krievu valodas ir atzējojis Knutas Kojnieks, jo... Kā mēs zinām, čošījā un visās šais mazajās tautiņās ir visi krieviski. bet viņš ļoti labi iztūkojis ir. Mārtiņš, viņš meklē kaut ko īpašu. Nu jā, viņš tāds īpašs puisis mums ir. Kaut gan viņš tikpat labi var paņemt arī, es nezinu, kaut ko ļoti vienkārši Alfredu Krūku, teiksim. Un arī tas būtu stilīgi. Viņam viss stilīgi iznāk.
Paldies liels, jā. Ines, par viesošanos klasikā.
Jā, paldies.
Inese Ramute un tūdaļ arī Mārtiņš Meijers. Vispirms atceroties pieminēto dzejas izrādi Valmieras teātrī pirms 9 gadiem.
Es pat atceros to brīdi, kad Inese pienāca klāt un viņa teica, ka ir gājusi garām Raiņa piemineklim un viņai likās, kā tas būtu, ja tas Raiņa piemineklis, kas ir akmenī, viņš atvēr tādas mazas durtiņas un iznāk tārā tāds mazs Rainīts. Un tā mums radās ideja par izrādi bērns vārdā Rainis, jo vēl pirms tiem pāris gadiem Rainis man likās ļoti smags un varbūt pat apaudzis ar tādu monumentālu kanonu, kas pat mazliet nospiež. Un es domāju, ka tas darbs pie izrādes bērns vārdā Rainis man pat palīdzēja tagad strādāt ar Jāzepu. Tieši tanī spējā saredzēt aiz ļoti talantīgi un meisterīgi nostrādātiem vārdiem ieraudzīt dzīvu cilvēku, kur reizēm ir grūti, lielus klasiķus lasot, grūti ieraudzīt, un tādēļ man arī šodien ir dažas bērniem domātas dzejas vai jauniešiem domātas dzejas, kuras man pēdējā laikā patīk lasīt, jo tās bērnu dzejas viņas atgādina, jā, viņas man atgādina kaut ko pazaudētu, kas varbūt citās dimensijās un citā līmenī izšaujās Jāzepā, jā, par ilgām pēc zudušu vai kaut kā nepiepildīta, bet tādā ikdienas gaitā bērnu dzeja varbūt ir tā, kuru ir vērts lasīt arī pieaugušajiem un kaut kā var reflektēt par savu dzīvi, kāda viņa bijusi tieši lasot bērnu dzeju, kas ir domāta bērniem, bet nevienmēr bērniem. Un tādēļ pirmais dzejolis, kurus labprāt nolasītu, ir arī Raiņa dzejolis, kad Raiņas atver savu pieminekli un iznāk ārā maziņš Raiņas. Un šis dzejolis ir arī no tās izrādes bērns vārdā Raiņas. Dzejo nosaukums ir Lampa un krāsnes un iekavās saruna ar bērniem un mammām. Māte bērnus pamāca, klausat, Atti, Anniņa, kad jūs vieni esat mājās, jums no lampas jāsargājas. Bēgat ar no krāsnītes, uzkrist var jums dzirkstītes, drēbes, matus aizdedzināt, un tad briesmas būs, jūs zināt. Tikko veras durvis ciet, mazā Anna tūlīt iet, lampai klāt un domājiet, skatās cilinderī pat. Ak, kā tad gan viņai gāja, abas acis izmaitāja, nabadzīta valkā, nu, saiksni priekšā aizsietu. Bet vai Attis gudrāks bija? Un kā mācīts paklausīja? Nē. Viņš iet pie krāsnītes, ak, cik spožas oglītes, un ar roku iekšā ķer, tūdai liesmas viņu tver, kā viņš skrej un kliedz un raud, un gandrīz vai sadegt draud, tā par savu neklausību patur nu viņš kāju klibu. Tāds tā kā pamācošs dzejolis, un arī te var redzēt to audzināšanas veidu, varbūt pat tādu skarbu, kas citreiz ir raksturīgs dažādu tautu pasakām, kuras varbūt pat tagad ir bailes bērniem tādas skarbas pasakas lasīt vai stāstīt, bet teiksim šī te skarbā tāda bērna dzīves ceļa uzstādīšana, tā ir, man liekas, ka ļoti asprātīga, un arī te ir, teiksim, ja vecāk kopā ar bērniem lasa, nu tādas arī Raiņa vārdu spēles. Un vēl viena autora, kas man ir to, ir Velga Krile. Viņa arī ir diezgan stipri ietekmējusies no Raiņa savā daļradē. Un man tā tīši netīši tiešām ir sakritis, ka ar Velgu Krili man saistās liela daļa mana radošā mūža, jo pat viens no studiju darbiem mums bija Pēters Krilovs taisīja Velgas Krilis Svētlaimīgo salu. Tur es atveidoju Erotu. Es Erots mīlis Dievs. Tas bija pirmais teksts tanī lugā man. Un man izveidojās arī vēlāk tāda draudzība ar Velgas Krilis māsu un māti, un tad es diezgan bieži es braucu uz Valku strautiņiem lasīt un runāt dzeju Velgas, un man vienkārši šo te dzejolīti man kāda skatītāja atsūtīja, varbūt, ka tā ir no Valkas, varbūt, ka tā ir Antra, pāraksts nav šai zīmītē, bet man atsūtīja Velgas Krilis pirmo dzejoli, un tā kā, nu, es ņēmu tos personīgos dzejolis, tad šis un arī ir tāds mīrs, tas ir Velgas Krilis pirmais dzejolis 59. Gadā uzrakstīts 13 gadu vecumā. Es zinu, nevajag skapī līst, jo tur ir arī trauki, kas plīst, bet gribēja ļoti pienu lakt, nevis, kā tu saki, gribēju zakt, un trauks tikai nedaudz nošķiebās. Tas nokrit zemē un sasitās. Es vainīgs jūtos un saku kā vīrs, es laizīšu pienu un viss drīz būs tīrs. Tu tikai lauskas salasi un mātei gan nekā nesaki.
Pasakainu sasaukšanās.
Jā, ir vai ne tā bērnu audzināšana. Un varbūt, ka šāds 13-gadīgs Velga Skrils dzejos var arī dot iedvesmu skolotājiem, kas varbūt klausītāji, nepalaist garām iespēju pamanīt kādas talanta dzirkstes savos audzēkņos un veicināt šos talantus. Jā, man patīk tā daudzonība, un arī tagad, zinot, citus Velga Skrils dzejojus, es atceros šo dzejoli viņus, un tad dzejas dienās 2005. Gadā es strādāju par šveicaru, teiksim tā smalki, klubā Hamlets, kas ir tepat Vecrīgā, un tanī vakarā bija Velga Skrils dzejoļu krājuma skrien sarkans jaguars atvēršanas svētku, un es pirmo reizi es ieraudzīju tādu sarkanu grāmatiņu, viņa tagad vairs nav nekur pieejama. Es iedevu kādam izlasīt, un tad man aizgāja prom tā grāmata. Bet man viens dzejolis, viņš man ir palicis atmiņā no tās grāmatas, un tagad nu gan es šaušu pilnīgi tumsā, jo tas ir dzejolis, kur es nezinu, kāpēc, es viņu zinu no galvas. Tolaik to grāmatu es biju ļoti, ļoti iemīlējis, viņa bija tiešām izlasīta no sākuma līdz beigām, un viss labs bija apružāts, bet dzejolis ir šāds Velga Skrils. Man šonakt asinis ir acīs, un sirds kā norēbusi skan. Kāds atnāks, labu vārdu sacīs, kāds šonakt rozi nesīs man. Bet zinu gan, ka tie ir meli, ka tas ir vējš, kas dzīslās šalts. Pēc manas dvēseles sen veļi jau elles vidū salkst un alkst, nu ko? Es tikai apmainīšu pret vienu elli otru vēl. Vien rozes, ko man neatnesīs. Tās vienas rozes man ir žēl. Un viņš man stāv galvā. Es netiek galā, tā kā es jums tagad iemetu ēterā.
Bet es nezināju, jā, par šveicaru būšanām klubā Hamlets. Pat tas tādā bija veidā Hamlets tev iet līdzi.
Jā, tas vēl bija, kad es mācījos piepelnīju naudu vakaros.
Bet ja nu tik tā līdz Hamletam un Šekspīram, vai tu jūti kaut arī Šekspīrs ir tulkots Hamlets un Rainis Jāzeps? Vai ir atšķirība saķert to dzejas tekstu un to būtību?
Es vienreiz jau esmu minējis, ka varbūt, ka tieši šī secība, ka Hamlets vispirms ir pamēģināts, vai teiksim tā, ir uzrunāts Hamlets, spēlēt Hamlet loma, un tikai pēc tam Jāzeps. Un tas paradoks man ir, ka tieši pateicoties tam, ka es esmu jau ar Hamletu, ar Šekspīru strādājis, man ir daudz vieglāk un aptverošāk strādāt ar Jāzepu, Raiņa Jāzepu, kas varbūt nebūtu īsti noticis, ja tas būtu otrādi. Ja tā teorētiski runā, viņi ir tādi varoņi, ka Hamlets burtiski izklausās, ka viņš pārņem Šekspīra roku un sāk kā neatkarīga dzīva būtne rakstīt Šekspīra vietā, ka viņš kļūst jau stiprāks pa pašu autoru. Hamlets viens no visrunātīgākajiem Šekspīra lugās, un tiešām ir sajūta, ka autors jau vairs nespēja viņu uzvarēt, ka šis varonis Hamlets, viņš savu domu, viņa garīgā telpa, viņa kļūst lielāk pa pašu autoru telpu. Un Jāzepā man dažbrīd arī ir tāda sajūta, ka Jāzeps ir pārņēmis Raiņa spalvu, ka Jāzeps, viņš ir kļūst tik liels, tik dzīves, tik pilns tēls, ka viņš jau kā dzīva būtne raksta bez maz vai Raiņa vietā. Un tā bieži nenotiek literatūrā, mākslā, un es domāju, ka tie divi tēli, kuri tiešām ir tie, kas ir stiprāki par pašu, nu ne stiprāki par pašu autoru, bet viņi kļūst tādi, kad autoram viņus grūti savaldīt.
Un viņi abi, manuprāt, arī ir tādi, pie kuriem aktierim ir pat tiešām jātiek pašām klāt, neatkarīgi no tā, ko pēc tam vai pirms tam režisors dara. Un man gribētu uzzināt, kaut tās ir neatdalāmas lietas, bet tevi vairāk virza dramaturģija vai dzejas teksts?
Tas ir ļoti interesanti. Es ļoti labi atceros to brīdi, kad es diezgan daudz braucu Jāzepu, apgūstot Jāzepu, braucu uz pļavām vai pie jūras, kaut kur nost no cilvēkiem to tekstu galvā mīcīt, kā tādu nu, mālu, teiksim tā, mīcīt viņu. Un sēdēju pļavā un to tekstu ņēmos, Un tad es paskatījos apkārt un es sāku tiešām mēģināt dabā ieraudzīt tās lietas, kas ir tajos vārdos. Un viens no tiešām visskaistākajiem arī, kas ir Jāzepa un Dinas skatā, viens no, man tā šķiet, Raiņa, teiksim, kā dzejols, viņš varbūt nebūs īsti noslēgts, bet kā fragments, es viņu varu tā minēt, kā Jāzeps apliecina savu mīlestību pret Dinu vārdos, kas ir man šķiet viens no skaistākajiem, kā Rainis vispār ir mīlestību apliecinājis. Tā. Kad skūpstu tavas viegli vērtās lūpas, man saldas skurbas sapnis acis slēdz. No gaisa, smaržojot puslāsītēm, spildz vasarlietus, puteklīšu sudraps, un kā pa nakti, rītam pāri smaržo visvisas lapas, zālītes un ziedi. Un es diezgan daudz ķimerējos ar vārdu, kas ir spildz, kas ir puteklīšu sudraps. Un danī pļāvā sēžot, es sāku tās lietas visas ieraudzīt ļoti skaidri, un ļoti spilgti, jo talantīga dzejnieka prasme ir ieraudzīt lietas vienkārši elementi. Un tad, kad man sāka dzeja sakrist ar bildi, kas apkārt, ko es redzu, tad man, nu jā, tad, kā teiktu Māra Ķimele, tad atvērās citas dimensijas. Jā, bet par Šekspīru, man ir arī Šekspīra sonets viens, kuru ir Rolands Briedis tulkojis, kurš arī no vienas sonetu grāmatas, kur arī man bija, un es viņu arī pazaudēju, arī viņa aizgāja pa rokām. Bija tādos mīkstos vākos, un šis Brieža sonetu tulkojums man viņš, jo es angliski esmu lasījis, un latviski man vienmēr kaut kā es nejūtu to asins rita tam sonetam. Un Brieža tulkojums man kaut kā, viņš iegūlās tā, jā, ka tā kā sakrīt asins rita. Ronalda Brieža tulkotais Šekspīra sonets. Tā es, laikam, numuru neesmu pierakstījis, bet nu to gudrinieku varēs atrast. Vērt gurdos plakstus nāvis miegā alkstu, kad niecība sev spožas laurus grābi, un pašcieņa, kā ubaks izstiep plaukstu, un uzticību atklāt kāds krāpj, un šķīstu nevainību rupji piesmei, un pilnību vien zobgalības dur, un muļķība pār gudrību spriež tiesu, un šaubu vājums spēku gūstā tur. Gods tiek iemainīts pret naudas maku, un iedvesmai tiek mutes piesta ciet, un tiešumu par vientiesību zākā, un labā apčubināts ļaunums zied. Vērt gurdos plakstus ļautos kaut šo dienu, bet kā gan mīļo atstāšu es vienu. Šis sonets ir kā tāda mantravēdīgs, un Rainis, protams, ir diezgan smēlis no tā visa, tāpat kā mēs šodien smeļam no Raiņa. Un varbūt tā tīri no Raiņa atsperoties es par tādām trimdas gaitām, arī domāju par vispār, kas arī mums, tieksim, ar šodien arī diezgan daudz, kas sasaucās. Un man ir viens dzejolis, kas ir Viktorijas Ameļinas ukrāņu autors dzejolis, kur jau nav vairs šinī saulē, bet jā, viņas dzejolis skan šādi. Tas ir 2002. Gadā uzrakstīts dzejolis.
Un kas tu tulkojas?
Jā, tas man tagad īsti nebūs pie rokas, jā, diemžēl. To var pieminēt beigās. Stāsts par atgriešanos. Kad Mira izgāja laukā, viņi paņēma līdzi pērlītes no lādes. Kad Tims devās prom no pilsētas, pacēla akmentiņu uz ielas. Kad Jarka pameta dārzu, paņēma aprikozes kauliņu. Kad Vīra devās prom no mājas, viņa neko nepaņēma. Es drīz atgriezīšos, sacīja, un pilnīgi neko nepaņēma. Mira no pērlītes izaudzēja lādi, un lādē audzēja jaunu māju. Tims ielika akmeni par pamatu pilsētai, tik līdzīgai dzimtajai, tikai nav jūras. Jarka iestādīja aprikozes kauliņu, dārzs apkārt kauliņam kļuva par Jarinas dārzu, bet Vira, kura neko nepaņēma, stāsta šo stāstu. Kad tu bēdz no mājām, stāsta viņa, māja aiz muguras miglā ietinas, lai saglabātos. Māja pārvēršas par pelēko akmentiņu, pērlīti, pagājuša gada aprikozes kauliņu. Spogulīti, kas dūrās plaukstā visa ceļa garumā, lego figūriņu, gliemežvāku no krimas, saules puķa sēkliņu, podziņu no tēva mundiera. Tad mājas ietilpst kabatās, tur tās arī guļ. Mājas no kabatas ir jāņem laukā, tikai drošā vietā, kad gatavas. Mājiņa aug pamazām. Tā tu nekad, atceries, nekad nepaliksi bez savas mājas. Bet ko tu paņēmi līdz? Tikai šo stāstu par atgriešanos. Re, gaismā celts, tas jau sāk augt. Jā, Viktorija Ameļina, viņa pati gāja uz kara postītajām pilsētām, tikās ar cilvēkiem. Nu, es neesmu tas pats zinošākais, bet tā tik piedēvēts, ka viņai tā jau vairāk ir tāda dokumentālā dzeja. Bet jā, man šķiet, ka dzeja palīdz redzēt pasauli tā, kā mēs varbūt parastiem vārdiem, nekārtotiem vārdiem nemākam viņu ieraudzīt, vai neesam spējīgi vispār ieraudzīt pasauli. Neesam spējīgi aptvert pasauli, jā.
Bet vai tev ir bijuši tādi periodi, kuros neprasās, nav dzējas?
Jā.
Ir tā bijis?
Jā, ja, kur man tieši vēlgas krilas dzējos. Tā. Es esmu piekususi, draugs, no dzējas. Jel kaislīja mīlētāji, mīlā nerunājiet. Uz durkļi uzdurtie, ai, nekliedziet pēc savas mātes. Vārdi atgriezties grib klusumā, lai aizmigušais klausās, kā kūst sniegs. Tu zilais klusums, kaut kur Grenlandē, un sarkanais tur dižos Himalajos, un dzeja vārtā sniegā, mazgājas no vārdiem, šausmīgajiem vārdiem, ar kuriem es tev daudzreiz meloju. O, vārdu diplomāti, klausieties, cik vientiesīgi zīdainis bez vārdiem var izkliegt visu smago zemeslodi, kā ziepju burbuli vai tauriņu. Es esmu piekususi, draugs, no dzejas, rēdz bezjūtīgais kuģis kosmosā, zem baltām burām vientuļš kolums brauc, un ļaudis laikā tup kā patvertnē, kad sabrūk pilsētas un pieminekļi. Es esmu piekususi, draugs, no dzejas, un sapņoju par dzeju, kas bez vārdiem. Tieši kā kulaks uz acis. Es vēl vienu, kas man arī personīgs dzejols, tas ir Jūra Helda dzejols, to viņš man uzdāvināja šo dzejolu, viņš ieraudzīja manu suni, un es nezinu, vai viņam jau bija par faraonu suni dzejols, vai viņš to uzrakstīs, viņam nejautāju, tādas intīmas lietas, bet man ir lūk šāds tā Jūra Helda dzejols. Uzticība. Neguļ faraonu suns, gaida, vai nenāks tā draugs. Gadsimtu smiltīs viss aizputināts, kapenēs pazūd miegs. Suņa zvaigznājā, vai tu esi? Neviens nepateiks to, neviens. Tūkstošu gadiem tas smilšu vējš, bet neguļ faraona suns. Gaida un gaida aizvien. Un es nobeigšu ar kaut ko. Tā ir, jā, Vēderbaums man arī bijis dzīve, kā sakot, blakus. Kad niknas vētras dzīvei postu draud, kad skumjās dvēsle baiļojas un raud, kad laimes gaišie brīži zūd un irst, kad cerības kā rudens lapas birst, tad cilvēks iedomā, cik īss gan sprīdis ir laiku mūžībā tavs dzīves brīdis. Kā zemes plašums zvaigžņu lielos baros ir mazais puteklītis saules staros, un augstāk celts par iznīcības niekiem, tavs gars būs brīvs no dzīves bēdām, priekiem. Dzeja, viņa var stāvēt mājās visu kaut kur, un viņa var noderēt ik pa laikam. Viņai nav jābūt sakārtotai, plauktā ieliktai un tikai kādos svētos brīžos izvilktai. Dzeja ir jāņem rokās, viņa jālasa, veiksmīgi, neveiksmīgi, viņa ir jāmēģina, viņa jālauž, lai viņa nepārvēršas par akmeni, par tādu mantojumu, kas jāpārved no mājas uz māju. Bet dzeja viņa ārstē dvēseli, lai kurš būtu uzrakstījis to.
Mārtiņ, milzīgs paldies, ka padalījies. Paldies.
Paldies.
Mārtiņa Meijera lasīto dzeju uzrakstījuši Rainis un Velga Krile, Šekspīrs un viņa atdzejotājs Ronalds Briedis, Viktorija Melina un viņas atdzejotāja Viktorija Prituļaka, Juris Helts un Eduards Vēdenbaums. Ar Mārtiņu Meijeru un Inesi Ramuti klasika šņurbēniņos tikās Sandriņa Cvecka.